Bengifisa ukuthi ngithi kuya ngethusa lokhu kodwa kakungethusi ngokuba iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumende ofanele aphe abantu okokuphilisa kuyebiwa amabhuku kuyebiwa konke kusebiwa ngabantu abaphezulu ababusayo. Angikhulumi ngabantu abaphansi, ngikhuluma nje ngoba yena lo owebileyo engumuntu omkhulu kangaka. Kodwa ke vele ubusela obe COVID-19 kumbobani kabo soze kuphele nxa ngabe iZANU-PF lokhu isesihlalweni. Ngokuba ubusela leZANU-PF akuhlukaniseki, corruption leZANU-PF akuhlukaniseki, ukudiliza ilizwe leZANU-PF akuhlukaniseki, lawlessness leZANU-PF akuhlukaniseki, i-abuse of human rights leZANU-PF akuhlukaniseki. Banjalo bazahlala benjalo baze baphume embusweni. Ngakho ke kufuna ukuthi kufuneka ukuthi kulungiswe lezi zinto zingenzeki, kumele kuhambizano. Kulapho kuphela inotho yabantu beZimbabwe ezaphepha khona ivikeleke khona.
Abanengi Ncube bathi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa siyabona ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende. Babotshiwe oBhadaya Moyo, kathesi sebotshiwe uMananganzira. Ngeke yini sithi ukuthi hayi ngempela kukhona uhulumende akwenzayo ngalolu daba?
Yebo kambe ukubotshwa kwabantu lapha lalaphana kuyibufakazi bokuthi inkohlakalo iyalwiswa lapha lalaphana, kodwa kayilwiswa yonke. Kayilwiswa yonke ngobukhulu bayo, kulwiswa laba lalabana ababili abathathu. Nxa ngabe ingalwiswa kahle inkohlakalo ngendlela egcwele ngakhona, akungeke kusale muntu lapha kuhulumende. Bangaphela bonke abantu sebebotshelwe inkohlakalo. Kodwa ke ngoba bayadobha lo laluyana bajiya abaningi, angeke iziphele inkohlakalo. Ukuthi kungabotshwa ababili abathathu ukuthi inkohlakalo iyalwiswa, abantu izigebengu lokhu ezisele phezulu ziseba, ayikuchitha isikhathi lokhu. Inkohlakalo kayilwiswe ngendlela vele egcwele ngakhona. Kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi kuliphi ibandla. Kayilwiswe kungakhathalekile isihlalo sakho. Ilwiswe kungakhangelelwanga ukuthi ukhuluma luphi ulimi. Yiyo indlela esizanqoba ngayo inkohlakalo. Kodwa nxa kusakhethwa ibandla okilo kumbe i-faction okilo kumbe lokhu lalokhuyana, inkohlakalo izabusa kuze kube phakade. Iziphume mhlazane iZANU-PF iphuma kungena abaqondileyo.